Два от мястото на събитието.
Вие слушате заседание на Националния съвет на БСП от 31 март.
Добър ден на всички, добре дошли. Имаме 118 души регистрирани от Националния съвет. Имаме кворум, регистрацията продължава. Предлагам дневен ред, който имате предварително, но с една промяна. Първа точка да бъде декларация на Националния съвет на БСП по повод увеличението на цената на природния газ и отразяването на това увеличение върху живота на българските граждани. Втора да стане анализа на резултатите от парламентарните избори 2017. Трето за предстоящите задачи пред БСП и парламентарната група на БСП за България. Четвърто, приемане на годишния финансов отчет на БСП за 2016 и отчета за изпълнение на бюджета на Националния съвет на БСП за 2016. Четвърто, точка разни, т.е. вече ще бъде пета точка разни, като виждате отметката, че по точка 3, годишния финансов отчет, ще бъдем заедно с Общопартийната контролна комисия. Има ли други предложения по дневния ред? Няма. Който е съгласен с този дневен ред, моля да гласува. Против? Няма. Въздържали се? Също няма. По първа точка давам думата на Драгомир Стойнев. Мисля, че декларацията вече е раздадена на членовете на Националния съвет. Драго, заповядай.
Да, благодаря. Мисля, че всички имате декларацията. Държа да подчертая, че бе изготвена в много кратко време от председателят на съвета по енергетика към Националния съвет на партията Явор Куюмджиев. Декларацията гласи следното. Днес, 31 март 2017 година, Комисията за енергийно и водно регулиране шоково ще повиши цената на природния газ за второто полугодие на 2017 година. Това като лавина ще повлече след себе си цените на всички важни за оцеляването на българите стоки и услуги. Доходите на хората не са се увеличили с процента на увеличението на газа, стоките и услугите. Това ще увеличи бедността. Две поредни тримесечия регулаторът изкуствено задържаше цената на природния газ, осигурявайки фалшива представа за устойчивото развитие на страната. Сега това се връща с увеличението от близо 30% на цената на природния газ. Това не се прави на пазарен принцип. Проблемите в енергетиката се задълбочават. След тежкото задлъжняване на държавните фирми в електроенергийния сектор, очевидно техническите фалити застигнаха и газовият сектор. Българската социалистическа партия категорично се противопоставя на непазарно повишаване на цената на природния газ. Призоваваме Комисията по енергийно и водно регулиране да преразгледа това си решение. Настояваме за персонално поемане на отговорност от всички виновни за тази ситуация. Бившият министър на енергетиката Теменужка Петкова, изпълнителен директор на БЕХ и бивши изпълнителен директор на Булгаргаз Петьо Иванов, както и служебният министър на енергетиката и също бивши изпълнителен директор на Булгаргаз Николай Павлов. Благодаря ви.
Заповядайте. Мнения, да, Таско Ерменко.
Към тази декларация предлагам да се добави едно изречение, което според мен показва наистина конюнктурността на решенията на Комисията за енергийно и водно регулиране, именно намаляването на цената на газа на 30 декември 2016 година с 3%, което показва, че всъщност ние имаме едно непоследователно поведение на тази комисия. Три месеца преди сезона, т.е. преди нова година намаляме и осъществяваме един такъв все пак комфорт предизборен на една от на управляващата партия, след което изведнъж рязко тази цена скача. Според мен, поне, както решително ми се струва, че може би думата конюнктурно трябва да добавим най-малкото без да влизаме в процентите, това е доказателството.
Благодаря, Таско. Георги Божинов ли искаше там? Да. Трети микрофон мой.
Уважаеми колеги, честито на новоизбраните народни представители. Поздравление за техните усилия, за това, което направих по повод на декларация. Това е чудесно, че се прави такава декларация, но тя трябва да бъде още по-категорична, още по-конкретна и като бъде конкретна да покаже, че ние не се притесняваме от никакви, каквито и да е зависимости, и сме решени, като сме казали, че закриваме паралелната държава, че ще я закриеме, че ще разкриеме механизмите, по които тя функционира. Тя се проявява много добре в тая сфера, която води до повишаване цената на водата, повишаване цената на електроенергията и на газа. Ще дам два примера. Не е проблема, че ДКЕВР е удържал цените и сега са скочили. Проблема е, че ДКЕВР системно, тогава, когато председател беше днешната новоизбрана по предложение на десните членка на ДКЕВР, одита показа, че не десетки, а 200 милиона лева са взети от българските потребители на електроенергия, за да бъдат инвестирани в електропреносната мрежа. И одита доказа, че те не са инвестирани, а са изнесени. И от тази констатация няма нито една последица. Тази председателка беше преизбрана по политическа воля. Тя беше избрана, защото нашите сили не достигнаха. Сега за газа. Ами трябва да попитаме въпросния ДКЕВР какви инвестиции признава, например, за разширението на находището в Чирен. Той забелязва ли, че земята, която се купува за новите сондажи, е на 29 пъти по-висока цена от пазарната цена. И кой плаща тази магия? Плащат я хората. Аз питам въпросната министърка Теменужка Петкова в миналия парламент какво ще каже, и тя ми казва, лицензиран оценител. Ще спреме ли ние пред тая магия, че лицензираният оценител казва 29 пъти по-висока цена? Ще попитаме ли ръководството как баламосва министърката, че изчислява цената на сондажите по схемата на чешката фирма, която направи проекта за разширение? Ще попитаме ли защо е платен, но не е приет проекта, за да се работи по него, а без проект не може? И знаете ли защо не е приет? Не е приет, защото се крият фиктивните загуби за стотици милиони нормални кубически метра газ. Как са направени те и как се оправдават? За да не говоря много технократски, ще кажа, че са оправдани някога, че са изчезнали при 96 единици, защото се е разхерметизирало находище. Ама после чеките доказват, че може да работи при 136 единици. То няма как да се отвори и после да се затвори. И по тази причина не се приема. Ще питаме ли как обявяват и защо обявяват по един сондаж, а не 10-те? Защото е съизмерим разхода с цената на сондажа, с цената на докарване на оборудването. И когато ги обявяваш по един, идва само един. И като идва един, той дига цената два пъти. И ще ги попитаме ли, като така правят разходите, за които ни дигат цената? Не бе, така трябва да говорите вече, новите депутати. Ние няма да се явяваме повече с вас. Ще ги питаме ли първия сондаж от разширението? Е ли е разхерматизиран, т.е. негоден? Вторият е ли е направен така, че е запушен? И кой ще го плаща това? С дигане на цената народа. Не бъдем ли такава опозиция, която като е заявила, че ще закрие паралелната държава, ще разкрие механизмите и ще има компетентни хора, които да разкрият механизмите. И смели хора, защото тая работа е страшна. Мен заради тия приказки са ме плашили. Плашили са ме да си седна, защото ще ме дискредитират 24 часа. Аз съм казал да си гледат работа. Но те има много по-сложни неща. Тук присъства ли Божанков от Търново, новоизбрания депутат, да си жив и здрав? Ти най-добре знаеш как са откраднати 500 милиона от българския народ с еко таксата на колите. Така ли е? Така е, нали? Къде е? Тук, дай да не дам други примери. Да, ти знаеш какво ще попитам. Ти нали знаеш как един от най-водещите министри и водач на листи на ГЕРБ с един от най-знаковите кметове за едно сметище са направили схема за 300 милиона. Ама не са проблема депутата и кмета. Проблема е друг и трябва смелост, за да се разкрият тия неща. поемайки с тази декларация, мили приятели, другари, които поемате щафетата от нас, ако имате смелостта така да я водите, днес ще дискутираме кой спечели следващите избори. Ако нямаме тази смелост, ще си говориме кой е сбъркал, кой е казал на криво и дали Зарков нещо е сбъркал. Извинявайте, човек много дълъг, няма да говоря.
Благодаря. Георги, благодаря. Комисията, парламентарната група, разбира се, ще продължи тази тема с началото на работата на парламента. Имаш ли конкретен текст, който предлагаш за допълнение към декларация? Георги, конкретен текст предлагаш ли към декларация?
Аз искам да кажа.
Иначе като политики разбрахме. Да.
В своята парламентарна дейност сме разкрили всички механични и купецки виновни, си го разбрахме.
Добре. Благодаря. Румен Овчаров, трети. Пресилият.
Аз предлагам да не шокираме новите депутати с така типични дискусии, тъй като материалът е по конкретен повод. Ви предлагам само две корекции в него. Той би могъл да бъде и за водата, и за кросс-субсидирането, и така нататък. Но очевидно, че сега няма как да го направим. Предлагам ви след двата пасажа, там където е написано това не се прави на пазарен принцип, това изречение да се махне. Защото тук въобще няма пазарни принципи. Тук става дума за държавно регулиране на естествени монополи. И ако трябва да напишем нещо, то трябва да бъде. Тъй като това не се прави в съответствие с добрите практики на държавното регулиране на естествените монополи. Или е в нарушение, или там вече го обмислете как точно да го напишете. Накрая сме пропуснали основния виновник и отговорник за тази конюнктурна политика. И той се казва Иван Иванов. Иван Иванов. Той е автора и твореца, реалния изпълнител на отлагането на всички повишения на цените за след изборите. Той е реалният виновник за недостатъчното повишение в края на миналата година. Той. Така че освен Теменужка Петкова, трябва директно да се напишем и Иван Иванов. Не съм сигурен, че трябва да споменаваме тези двамата, защото те са си поискали увеличенията на цените и в края на миналата година, и в края на предното тримесечие на миналата година. Благодаря.
Благодаря. Други? Предлагам с направените допълнения да приемем по същество декларацията на Националния съвет на БСП. Моля, който е съгласен, да гласува. Мнозинство наистина сериозно против има ли? Няма. Въздържали се? Няма. Благодаря. Продължаваме с втора точка. Анализ на резултатите от парламентарни избори 2017 година. Уважаеми членове на Националния съвет, уважаеми народни представители, членове на Контролната комисия, областни председатели, общински, благодаря ви за работата, енергията, емоцията, която проявихме, вложихме в тази кампания. Вие и структурите, които представлявате тук, структурите на партията, сте в основата на високия резултат, който постигнах. А той е 955 490 души гласуваха за коалиция БСП за България. Това са 27,93%. Сравнено с парламентарни избори назад годините. Най-добър резултат от 2009 година. 2009 17,7%. 2013 26,6%. 2014 15,4%. По-добър резултат спрямо президентски избори 2016 първи тур, когато се мери партийния вот. Тогава имахме 25,4%. Печелим първо място в 7 области, където до сега бяхме втора или трета политическа сила. Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Плевен, Монтана и Ямбол. Поздрави, колеги! Печелим първо място в 108 общини, На последните парламентарни избори сме били първа сила само в 38. Поздрави на тези представители тук на общините. Три пъти сме увеличили присъствието си на общинско равнище като първо място. Имаме депутати в области, където до сега нямахме. Разград, Търговище, Силистра и Кърджали. Също благодарност за работата, колеги. Тоест БСП за България има депутати от всички области, вече без изключение. Чужбина. 2013 година 4%. 2014 2,6%. 2017 12,7%. Пет пъти увеличена подкрепа от българите, живеещи в чужбина. Съществено е увеличението в държавите от Европейския съюз. Италия, Германия, Великобритания. Като в някои от районите там, Флоренция, Сиена, Бристол, сме първа политическа сила. Прегледът по градове, възрастово и професионално отношение показва. Спрямо 2014 в София увеличаваме с 15% подкрепата. Специален поздрав на Красна Поляна и на Евгений Бели, където сме първа политическа сила. Поздрави, колеги! В областните центрове 15% увеличение. В по-малките градове 7, в селата 8. По възраст. Между 18 и 29 години имаме ръст на подкрепата от 10%. Между 30 и 39 – 6%. Между 40 и 49 години – 9% увеличение. 50 и 59 години – 4%. 60 и нагоре – 20%. По образование. Сред хората с висше образование имаме по-висока подкрепа с 15%. Средно образование – 8%. И ниско образовани 8% ръст. Интересна е една статистика за хора, които са ни подкрепили, но с различни политически убеждения от нашите. Такива, които посочват, че на предишни парламентарни избори са гласували за други политически сили. 10% от гласувалите за БСП на предишни избори са гласували за ГЕРБ. 2% за Реформаторски блок, 2 Обединени патриоти, 2 ДПС, почти 2 АБВ и 21, движение 21 и 7% от хората, които са заявили, че на предишни избори не са гласували, защото не са припознали своя политически проект в някой от партии. Това до тук е статистиката и числата. Какъв извод можем да направим от тях? БСП за България завоюва позиции в големи областни центрове и градове, където до сега няма. Бележи висок ръст сред младите. Възстановява доверието на възрастното поколение, което бяхме позагубили в последните години. Увеличава доверието у българите, живеещи в чужбина и на хората с висше образование. Привлича хора, които на предишни избори са предпочитали друга партия. Въпреки този висок резултат, ние загубихме тези избори. Спокойно, мъдро и с поглед напред да видим защо. Изчакахме няколко дни, чухме анализатори, коментатори, структурите си и можем да обобщим изговорено мнение в обществото в 7 групи причини. Първо, не сме показали проевропейско поведение и сме оставили впечатление, че ще отклоним България от европейския път. Фактите и позициите и техните интерпретации. Позициите ни по европейски и международни теми в кампанията са следните. Първо, многократно изразена позиция, че БСП е партията, която има най-сериозен принос за влизането в Европейския съюз и НАТО, и никога пред нас не е стоял въпроса за напускането на тези два съюза. Второ, позиция срещу споразумението с Канада, СЕТА, взето от Националния съвет на БСП, изразявана многократно от нас много преди изборите, подкрепена от нашите евродепутати, подкрепена от българските синдикати, с съюзи на производители в България, малък и среден бизнес. Същата позиция изразяват и други европейски страни, официални представители на властта в Австрия, от австрийския премиер, Румъния, която дори имаше позиция, че ще наложи вето на този договор, ако не бъде променен. Германия, след масови протести на леви и зелени движения, сезира Конституционния съд. Валония и позицията на Белгия и на министър-председател. По тази тема не сме чули тези държави и тези лидери да бъдат нарочени за антиевропейци и за такива, които искат да извадят държавите си от Европейския съюз и НАТО. Трето, позиция против санкциите срещу Русия, които ощетяват български интерес. Взета от Националния съвет на БСП, подкрепена от Конгрес, многократно отстоявана в 43-тото Народно събрание, с конкретни законодателни актове, проекти за решения за отмяна. Подобна позиция изразяват в Европа правителствени представители, официални лица, като министър-председателя на Бавария, до края на тази година трябва да се отменят санкциите. Италианския премиер, унгарския външен министър, който казва, че са абсолютно безполезни. Гръцкия премиер, те са противопоказни и са непродуктивни. Външния министър на Австрия, курс към постепенната им отмяна. Кипър, официална позиция против санкции. Нито един от тези лидери, тези държави и тези партии, които те представляват, не са нарочени в публичното пространство за антиевропейци и антидемократи. Четвърто. Позиция против смяната на Ирина Бокова с Кристалина Георгиева и посочване на европейски лидери като заинтересовани от тази смяна. Мисля, че няма в залата човек, който да се съмнява, че тази позиция е правилна и че България загуби от тази смяна на кандидатурите. И едва ли това също може да бъде определено като антиевропейско поведение. Пето. Присъединяване към позицията на Вишеградската четворка за качеството на храните в Западна и Източна Европа и желание да не се прилагат двойни стандарти в Европейския съюз. Наша стара позиция, защитавана и в предишния парламент, отнася се до закона за търговските вериги. Никой от Вишеградската четворка също не е посочен за антиевропейски лидер. Шесто. Против Европа на няколко скорости. Позиция, изразена и от нашето семейство в Европа, партията на европейските социалисти. Седмо. Може би единственото ново в кампанията. Спора ни с генералния секретар на ЕНП господин Лопес, който се намеси в изборите и съветваше българския народ кого да си избере, за да го управлява. Благодаря на Сергей за подкрепата, която изрази публично по този спор. За да бъдем ясни, какъв беше нашия отговор и антиевропейски ли е той? Цитирам. Господин Лопес, вие не сте ни началници. Ние сме за единен и силен Европейски съюз, а не такъв, в който слагате България на втора скорост. Уважение към българския народ, като към равноправен на вашите народи. Равнопоставено партньорство с други европейски лидери, а не с послушание и превиване на гръб. Това е цялата ни европейска тематика в нашата кампания. Моля критиците да кажат, кое тук е антиевропейското? И къде тук се говори за отклоняване на България от пътя в общото европейско семейство и в Съюза НАТО? Европейските лидери разбират проблемите, които стоят пред Европейския съюз. Надявам се, разбират и нуждата от промяна вътре в Съюз и необходимостта от общност върху ценности, върху ценностна система. От взаимно уважение на интересите на всяка държава членка. Ние критикуваме не Европейския съюз, а европейската десница, която го доведе до това състояние. Но нашия път и битка от тук нататък ще бъдат за силен и единен Европейски съюз и за достойното място на България в него. сега вече въпроса за интерпретацията на тази тема. Нашата слабост и грешка беше в това, че допуснахме една проевропейска партия, каквато сме ние, с принос към влизането в Европейския съюз, с сериозни усилия в членството ни, сериозни усилия за европейското ни бъдеще, да бъдем представени, да бъде внушено на българските граждани, че сме антиевропейска партия. Не съдържанието на нашите послания е сгрешено, а невъзможността ни да ги защитим, да ги отстоим и да допуснем те да бъдат изопачени. Това обаче постави пред нас голямата задача, много ясно и категорично да казваме каква е нашата позиция и аз вече я определих. Втора група коментари от тези 7 групи, посочени като грешки. Демокрацията. Дадохме повод да се правят внушения, че ние сме антидемократична партия. Иронията в това е, че повода беше, може би, най-силният призив за демокрация. И аз държа, поне днес, и тук, и пред вас, да го прочета целия. Защото беше изваден не половин изречения дори, а 3 думи от един контекст и друг смисъл. Целият текст. Заставам за тази смела жена Елена Йонча. И ви гарантираме, че ще бъдете свободни хора. Демокрацията ни отне много в здравеопазването, в образованието, в сигурността, но ни даде свобода. Да казваме какво мислим, да се борим за правата си, да бъдем спокойни хора в България. Един човек ни отне и тази свобода. Човек, който управлява съдебната система с СМС-и, който управлява митницата с СМС-и, който уволнява с СМС-и. Българи, да поискаме да бъдем свободни хора. Да можем да си казваме мнението, да не се страхуваме, че ако имаме позиция, ще бъдем уволнени от работа и да не целуваме ръка никому и на никой политик. Разбира се, че думата демокрация можеше тук да бъде сменена с думата преход. Но вероятно всеки разбира, че говоря за това. Не за демокрацията като форма на управление на народа, сила на народа, каквото е съдържанието на тази дума, а като историческо време на прехода, което създаде паралелната държава и срещу която ние се обявихме. Думата, извадена обаче от цялото съдържание, от контекста, даде възможност на нашите опоненти да внушават опасност за демокрацията в лицето на БСП. Гарант за демокрацията в България е българската конституция, в чието съставяне, написване нашата партия има ключова роля и принос. През всички години на прехода БСП се е борила да не се нарушават демократичните принципи в българското общество, да не се отнемат демократични права на български граждани. Никога БСП в тези години не е посягала на свободата на словото, не е командвала медии и журналисти, не се е бъркала в тяхната работа. Никога не е определяла някого за престъпник без съд и присъда. Никога не е пренебрегвала разделението на властите и не е превръщала парламента в изпълнител на изпълнителната власт. Не е внушавала страх и не е упражнявала натиск върху бизнес, върху семейства и върху хора. Нашата слабост и тук обаче е, че не се противопоставихме достатъчно ясно и на тази манипулация. Но и нашата задача от тук нататък все по-категорично и ясно да посочваме случаите, в които се посяга на демокрация, отнемат се права и все по-ясно и категорично да се борим за тези демократични права и за защита на демокрацията в България. Твърди се, че тези две теми, антиевропейската и темата демокрация, е отклонила колебаещите се от избора БСП. Че сме загубили в последната седмица на кампанията онези, които биха могли да ни изберат. Какво обаче показват отново числата? От тези, които са взели решение в последния момент, в последната една седмица, 25,3% са избрали ГЕРБ. 20,2% са избрали нас. Тоест, имаме същото съотношение, каквото и при твърдия избор. 25 към 20 е 5% разлика. Третата група причини. Програма и послания. Тук мненията са полярни. Не сме достатъчно лява партия, защото сме поставили на първо място икономиката и говорим за капиталов пазар в частта финанси и икономика. Или пък обратното. Не сме премахнали до край плоския данък. Не сме отговорили на очакванията на хората за това. Питам, как тогава постигнахме такава висока консолидация в ляво, ако не сме лявата партия? Други заявили се леви партии, АБВ и Движение 21, имат 1,7%. Очевидно сме обединили лявото. Ляво мислещите хора. До степен да се появи мнение, че сме възпроизвели двуполюсния модел от минали години. Следователно и тезата, че не сме лява партия и сме загубили левия вод, не е вярна. По-скоро не сме възстановили двуполюсния, тъй като 15% от десните останаха непредставени в парламента. И това ще е проблем на бъдещия парламент. Друго мнение обаче по програмата ни, по идеологията ни, е много интересно и заслужава много задълбочен разговор между нас в бъдеще. Лявата по съществото си, идеологически лявата идея за отмяна на плоския данък и интерпретациите, които отново допуснахме у нашите опоненти, БСП ще ви вдигат данъците, оплашиха много хора. Оплашиха ги, че 20% данък върху най-високите доходи е само първа стъпка. Че ще продължим с повишаването на данъците за всеки. Моля в бъдеще да обсъдим внимателно данъчната политика на България, обаче в комплекс. Семейно подоходно, ДДС, плосък данък и да имаме една цялостна програма и визия по данъчна политика. Пета група въпроси и така мнение, укори към нас. Вътрешно партийни. Имаше мнение за неудачен избор на водачи, за парашутисти в листи. Какво показват обаче резултатите? Това е много интересно. Най-голямо като че ли беше недоволството в Ямбол срещу Кристиан Вигенин. Или може би не в самия Ямбол, но така сред нас. Ами първа сила са Ямбол. Побеждават ГЕРБ. Враца. Имаше напрежение. Първа сила са. И те побеждават. Монтана. Напрежение. Същия резултат. Първа сила. Разград пред бунт. Но имаме депутат, какъвто не сме имали отдавна. Търговище. Страшно напрежение. Имаме мандат. Варна. Редихме служебно листата тук в тази зала и вие помните колко беше напрегнато там. Очаквахме да сме четвърта сила във Варна. Е, втора сме. С изключително достоен резултат, при това и с Марешки на терен. Следователно, и тезата за водачите парашутисти не сработва по тези резултати, които отчитам. Разбира се, това не затваря темата за организационното състояние на партия. Напротив, предстои ни много сериозна работа в бъдеще за неговото подобряване. Шеста група въпроси. По кампанията и грешките. За съжаление, най-малко коментираната, но представляваща най-голямата опасност за демокрация. Купения вод, корпоративния вод, административния натиск. Има ли в залата някой от някоя община, който да не е видял с очите си как става това? И тези избори показаха много масово такива порочни практики. И тук стои големия въпрос и пред държавата, и пред политическите сили за преодоляване на тези проблеми, защото това е част от демокрацията. Да можеш свободно и без натиск, без да разчиташ на 50 лева, защото си страшно беден, да бъдеш свободен човек, да избираш свободно в свободна държава. Голямо предизвикателство пред всички. В обобщение, ние се водихме от желанието за промяна. Започнахме я в БСП, но като че ли нямаше достатъчно време да покажем на българските граждани, че ние сме различна партия. променена вече партия. Поискахме промяната в България, но не всички български граждани я олицетвориха с нас, с нашия образ. Обаче, ако сумираме гласовете на онези, които са гласували за партии и поискали промяната, става очевидно, че по-голяма част от българския народ я иска тази промяна. Затова пред нас се очертава и перспективата. Стои въпроса за бъдещето на България. За бъдещите формули на управление. Политолози, социолози, анализатори и политически лидери напоследък разсъждават от наше име за голяма коалиция ГЕРБ БСП. Да поразсъждаваме и ние днес, тук. Докъде е националният интерес на България? Докъде е стабилността на България? Докъде е спокойствието на българските граждани и европейското ни бъдеще? И къде е границата на съглашателството за власт и предаването на доверие, на човешко доверие? Границата е тънка и сигурно е субективно усещане за всеки един от вас и от нас. Но в политиката има принципи, които когато прекрачиш, губиш. Губиш идентичност, губиш доверие и сила. В нашия случай силата, която ни дават 1 милион българи. Тези хора поискаха промяна. Затова нека днес да очертаем граница. Наша първа грижа е България. В днешната ситуация това е председателството на Европейския съюз, бъдещето на България в Европа и нейната сигурност. За нас успешното провеждане на българското председателство на Съвета на Европейския съюз трябва да бъде общ приоритет на всички политически сили в мандата на 44-то Народно събрание. Председателството е кауза, около която всички трябва да се обединим, защото до края на тази година и първата половина на следващата ще протече един от най-важните дебати за нас, за България. Дебата за бъдещето на Европа. Нашата позиция е, че искаме Европа обединена, силна и солидарна. Нашата отговорност ще бъде да проведем Европейския съюз, да преведем Европейския съюз като председателство пред трудности, които предстоят. Това изисква много умело политически да се намери пресечната точка и добрия баланс между националните и общоевропейските интереси. И нека ние да поставим важните за нас и за България теми в тези бъдещи процеси. А те са външна и вътрешна сигурност на Съюза, политиката за миграция и постоянния ангажимент за солидарна подкрепа спрямо държавите членки по външните граници на Европейския съюз, създаване на устойчива заетост и преодоляване на младежка безработица, подкрепа за малките и средни предприятия, подобряване на връзките между образованието и трудовия пазар, модернизация на образованието и осигуряване на равен достъп до качествено образование и здравеопазване, гарантиране на енергийна сигурност и независимост, повишаване ефективността и независимостта на работата на органите на съдебната власт, продължаване на развитието и запазване на философията относно кохезионната политика като водеща европейска инвестиционна политика за намаляване на контрастите в развитието на регионите. Но наша втора грижа, след тази за България и за нейното бъдеще, е да променим България. И ние от това няма да отстъпим. Да я променим в икономиката с повече възможности за малки и среден бизнес и разбиване на монополите. Да я променим в образованието, в неговото качество и обвързването му с бизнеса. Да я променим в здравеопазването, в неговата достъпност за всеки и в неговото качество. Да я победим в доходите, тяхното нарастване, в демографската политика за младите семейства. И за да стане всичко това възможно, да я променим чрез безкомпромисната борба с корупцията и да се изправим смело срещу паралелната държава. Ето защо още в първите дни на парламента внасяме закона за публичните предприятия, закона за храните, закона за училищното и предучилищното образование, промените в наказателния и наказателно-процесуалния кодекс, увеличаването на доходите на учителите, политиката по отношение на децата и слабите. Всичко онова, което поехме като ангажимент в предизборната кампания, трябва да превърнем в действие. Усилията, работата ни за промяна продължават. Вярвам във всеки един от вас. Вие сте двигателя на тази промяна. Вярвам в тези 1 милион българи, които знам, че в най-скоро време ще получат нашия отговор. А то е, промяната е възможна. Още веднъж ви благодаря. Ние постигнахме прекрасен резултат, но загубихме тези избори. Сигурно ще се чуят много мнения за отговорност. Чух вече такива. На щаба, на изпълнителното бюро, на областните структури. Така е. Всеки носи отговорност. Но колективната отговорност е безотговорност. Отговорността се носи в първо лице единствено число. И се носи най-вече от лидерите. Аз поемам отговорността за загубата на тези избори. И днес моля да решим един въпрос. Искам от вас вот на доверие. Ако не го получа, се оттеглям и избираме нов председател с общо партиен избор. Ако получа вашето доверие, продължаваме заедно да се борим за тези 1 милион българи и за България, която трябва да променим. Благодаря ви. Да, предстои ни дискусията. Колеги журналисти, с уважение към вас, но благодаря. Може ли да ни оставите да си я проведем?
Вие слушахте заседание на Националния съвет на БСП от 31 март.
Радио К2 от мястото на събитието.